sexualizarea lumii în care trăim. De ce atât de mult sex în jurul nostru? Da, punem accent pe cum arătăm, pe a atrage vizual, pe a capta atenția, pe a vinde, pe a dovedi lucruri. Oamenii ca produs sexualizat. În această ediție Smart Job vorbim cu Valentin Pescaru, psiholog, clinician expert, psihoterapeut și sexolog. Cum gestionăm dependența de pornografie, poate chiar în cazul adolescenților noștri? Pentru că da, ei găsesc ce vor și ce nu vor, când vor. Viața sexuală timpurie, ce înseamnă ea? Ce și cum îi vorbim copilului despre viața sexuală? Care e diferența între a face dragoste și a fi într-o relație cu cineva și a avea relații sexuale ca în filmele porno? Ce le recomandăm fetelor, ce le recomandăm băieților și cum arată o relație în echilibru din punct de vedere sexual? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Valentin Pescaru, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună, Adriana, mulțumesc pentru invitație. Da, cam 20 de ani de experiență profesională și am lucrat și lucrez în continuare, să fie, mulțumesc. Am lucrat de la început în domeniul psihiatric, deci lucrez în continuare într-un spital de psihiatrie și în paralel în clinică particulară, inclusiv la cea pe care ai menționat-o. Ceea ce mă gândesc că mi-oferă o anumită experiență profesională. Cineva m-a provocat la un moment dat să o calculez și când am ajuns la 10.000 de valori psihologice și la cam 40.000 de ore de psihoterapie, m-am oprit cu calculul. Deci,
dar nu te-ai speriat și nu renunți?
Nu m-am speriat, sunt încă pe baricade. Iar partea de sexologie este de fapt o supra-specializare pe care am făcut-o, pentru că lucrând mi-am dat seama că mai am nevoie de niște informații. Uh-huh. În mod natural, subiectul apare în discuție, în terapie. Și am avut ocazia extraordinară și rarisimă să fac un program de supra-specializare la Facultatea de Medicină din București.
Ok. Sunt mulți care, auzind sexolog, specialist sexolog, ar roși. Mm-hmm. Poate încă în România ne e încă rușine de ceea ce face toată lumea.
Da, pentru că subiectul nu este tratat cum trebuie, a fost întotdeauna ba evitat, ba luat în râs, la glume și așa mai departe, și de aceea oamenii nu știu că de fapt sexologia este o disciplină și este interesant, disciplina în sensul disciplină științifică, da. Și este interesant că este una dintre puținele discipline care au două valențe. Una vine din medicină și există sexologi, colegii mei medici cu care eu lucrez, și există sexologi, psihologi, care sigur se ocupă de cealaltă parte a lucrurilor. Ce este interesant, că oricare dintre ele o faci, vine la pachet cu cealaltă. Okay. Ca să poți face diferența între ele și să știi care este competența ta. Drept care am colegi medici, sexologi cu care lucrez atunci când situația necesită intervenție medicală, să spun așa, da. Și invers, ei lucrează cu mine pentru partea care nu are nicio explicație medicală.
România este pe primul loc în Uniunea Europeană la mame minore. Apropo de rușinea asta de a vorbi de ceea ce este natural în viața omului și de ceea ce firesc.
Da.
Vreau să vorbim despre sexualizarea lumii în care trăim astăzi. Vreau să vorbim despre dependența de pornografie, despre cum copiii noștri sunt și văd în online imagini, informații nepotrivite vârstei lor. Lor, despre viața sexuală timpurie și probabil că se leagă. De ce nu despre pedofilie și despre cum postăm? Sunt foarte multe imagini cu ai noștri copii în social media de unde se inspiră poate acei prădători sexuali. De ce e atât de mult sex în jurul nostru, Valentin Pescaru?
Știi cum e? Discuția despre sex a fost întotdeauna împletită cu omul, pentru că sexul face parte din interesele de bază ale omului. Partea, ca să spun așa, oficială sau pe care noi o cunoaștem mai mult, a apărut prin anii 1800, când cineva, nu se știe exact cine, dar faptul este sigur, a anunțat, a constatat cumva celebra expresie, sexul vinde. Deci era de la 1800. Și cineva a spus sexul vinde. Și de atunci sexul a început să fie folosit pentru a vinde diverse lucruri. Sigur că cât erau vânzările, ca să zic așa, era și sexul folosit. Da. E, ce se întâmplă că în epoca modernă este că cu cât avem nevoie să vindem mai mult, cu atât, în mod natural, a crescut utilizarea sexului în vânzări. Astfel încât, într-un fel foarte interesant, vedem foarte multă utilizare a sexului sub toate formele lui în jurul nostru. În reclame, în programe TV, în tot ce îți poți imagina. În tot ceea ce înseamnă mass media. Uite, spun o chestie. Imaginea pe care o promovat-o și o promovează în continuare așa numitele asistente de la diversele emisiuni de divertisment. Care emisiuni de divertisment înainte vremea apăreau după cam ora 12 noapte. Da. Nu, acum apar din ce în ce mai devreme. Sunt nenumărate clipuri video asociate unor melodii sau unor altfel de emisiuni sau etc. Uite, reels-urile de pe rețelele sociale și așa mai departe, în care de fapt ne dăm seama că nu mai există nicio cenzură. Da? Și atunci, ce se întâmplă? Vedem reclame la ciocolată care sunt adevărate filme pentru adulți.
La înghețată.
La înghețată. Vezi cum mănâncă înghețata o domnișoară sau o doamnă sau cum vrei să-i spunem. Îți dai seama că nu mai este vânzarea unui obiect, a unei înghețate, ci e un pic mai mult, se plusează pe ceva.
Pentru copii ce înseamnă asta?
Toate lucrurile astea însumate înseamnă că puțin de acolo, puțin de acolo, puțin de acolo, puțin de acolo, puținul ăsta devine relevant la un moment dat și apasă în mod natural pe un instinct omenesc. Care este instinctul sexual? Omul vrea să facă sex, e atât de simplu. Iar instinctul ăsta nu poți să-l negi, nu poți să-l închizi cumva, să-l anulezi, el există acolo și există de foarte devreme în oameni, încă din copilărie. Și atunci, în mod natural, asta duce la o supraexcitare a privitorului. Și dacă privitorul adult, hai să zicem că este mai
dezvoltat,
exact. Să spunem, popor, hai să zicem că știe cum să mai gestioneze lucrurile și așa mai departe. Dar cu cât mergem mai jos, înspre tineri, înspre adolescenți, înspre copilași, ne dăm seama că ei asistă, fără să aibă vreo opțiune pentru chestia asta, la această stimulare despre care discutăm.
Ce ajunge la ei? Ce învață ei?
Învață supraexcitare. Mm-hmm. În mod natural, copilașul care va vedea o dată, de două ori, de trei ori, de șapte ori, de 17 ori, chestia asta va avea o reacție fiziologică, care e de fapt normală. Noi toți reacționăm la lucruri de natură sexuală, erotism, etc., etc., părți ale corpului și așa mai departe.
Doar că e mult prea devreme.
E mult prea devreme și mult prea mult, cum spuneam, acolo, în mass media, în YouTube, în nu știu ce, în filmulețe, în etc., etc. Este foarte mult. Pe stradă. Mm-hmm. Uite, spun o chestie, pentru care, sigur, de-a lungul vremii mi-am mai luat diverse vorbe frumoase, dar eu sunt, cum să zice, om asumat și nu mi-e rușine să spun niște chestii. Adriana, acum cam 10-15 ani, tinerele care ies seara să se plimbe pe niște bulevarde ar fi fost arestate pentru ținută indecentă.
Da, dar
doar acum vreo 10-15 ani. Acum este un fel de preumblare de sâni, de fese, de coapse și așa mai departe. După ora 8-9 seara, vezi acest spectacol al dezgolirii.
Ți-ar putea răspunde, dar acesta nu este un motiv să te iei de o femeie.
Nu este un motiv să te iei de o femeie, dar acești copii, adolescenți, tineri despre care vorbim, reacționează. Ei vor avea o reacție fiziologică, care de altfel e foarte normală și naturală, față de această dezgolire despre care vorbim.
Ei fiind deja ultra, mega stimulați sexual.
Și neștiind cum să gestioneze chestia asta, în mod natural vor ajunge la situația în care trebuie să o descarce cumva. Și cum o vor descărca?
Prin abuzuri, probabil.
Prin diverse lucruri. Dar hai să fim eleganți și să numim cele mai importante două dintre ele. Actul sexual, vor încerca să facă sex ca să descarce această tensiune sexuală. și dacă nu pot face sex, se vor duce în cealaltă parte mare, care este, și trebuie să spunem pentru că e o realitate, masturbare.
Ce înseamnă asta? Dacă se duc de vreme în zona aceea și care ar fi riscurile făcând asta prea devreme și în exces?
Sigur. Păi în primul rând, exact așa cum ai spus, toată povestea începe mult prea devreme. Dacă acum vreo 10 ani vârsta la care exista debutul sexual era undeva 14, 15, 16 ani, acum vedem că se duce spre 10, 11.
Wow.
Da, deci extrem de devreme, și ideea este că acești copii adolescenți n-au habar despre ce este vorba, pentru că ei, din punct de vedere intelectual, nu sunt suficient de dezvoltați ca să înțeleagă ce presupune un act sexual, o relație sexuală, cu tot ce înseamnă de aici sarcină și risc de contaminare cu diverse lucruri. Înțelegi de ce? Așa ne dăm seama cam cum apar statisticile astea pe care le-ai amintit exact în primele secunde de discuție? Cum adică la 10 ani să rămâi însărcinată? Păi dacă la 10 ani ai habar despre ce este vorba.
Și cu toate astea noi nu facem educație sexuală.
Nu facem. Și e când groaznic. Vine vorba de educație sexuală, ne apucă fandaxia. Vai, voi ăștia sexologii o să învățați pe copii să facă sex și prostii și nenorocii. Nu, dimpotrivă. Pentru că, spuneam mai devreme, instinctul sexual există. Nu poți să-l negi, nu poți să-l conții, nu poți să-l interzii, nu poți să-i faci nimic. Știi care este singurul lucru pe care poți să-l faci? Să-l educi.
Ok. Deci cum, dacă îi vorbești fetei sau băiatului despre viața sexuală, nu e ca și cum îl arunci în brațele altora?
Nu. Tocmai asta este.
E fix invers.
E fix invers. Știi de ce? Pentru că nu-l arunci în brațele nimănui. E foarte probabil că atunci tu, ca părinte, când vrei să vorbești, el știe deja toate informațiile. Da? Și spun o chestie, uite, apropo de faptul că eu mă ocup cu astfel de programe de mulți ani de zile și am avut nenumărați copii, adolescenți, tineri cu care am lucrat în fel de fel de programe, ori în cabinetul meu la clinică, ori în programe de diverse feluri. Chiar am un program de tipul ăsta, educație sexuală pentru copii și adolescenți. Și am fost în școli, am fost nu știu ce, spun sincer și deschis, bă, nimeni nu m-a întrebat niciodată cum să face sex. Știți, doamne psiholog, spuneți-mi și mie o poziție. Nu, în schimb știi ce m-a întrebat? Când este momentul potrivit? Deci nu au nevoie, cum contrar se crede, că au nevoie să le spui poezii, să mai știu eu ce chestii ciudate, ci au nevoie să știe despre relație, despre cum, când, dacă își dă seama, dacă e potrivit, ce presupune asta apropo de riscuri, da, sarcină și așa mai departe.
Și să știe de la adulți responsabili.
Și când văd că nivelul de limbaj e ok și că, uite, nu leșinăm și nu disperăm când vorbim despre niște chestii, se relaxează și ei și ai surprinderea de a constata că e o discuție foarte frumoasă, foarte liniștită și care nu încalcă niciun fel de, eu știu, reguli, norme, morale și așa mai departe. Omul are nevoie să știe. Și să mai spun o chestie. Cum spuneam, în mod natural, în copii, în adolescență există curiozitate. Copilul va veni să te întrebe, știi, tati, mami, de ce e aia? Uite, am văzut doi căței care fac nu știu ce în parc, ce e aia? Ce este interesant este că dacă îi refuzi răspunsul la întrebare, problema nu s-a rezolvat.
Poate va căuta în altă parte.
Ori va căuta în altă parte, ori va zice exact invers. E ceva aici.
Ah, okay.
Și dacă e ceva aici odată, de două ori, de trei, de șapte ori, și părinții, pentru că din vari motive îi refuză răspunsul, lucrurile respective nu dispar, ci se adună. Și pot ieși la iveală în altă parte. În schimb, dacă părintele poate să-i răspundă, el va descărca tensiunea respectivă în momentul ăla și se va fusi acolo. Gata, nu mai e nimic. El răspunde, știe,
E ceva firesc.
E ceva firesc. A, da, da.
Foarte
s-a terminat. Și lucrurile s-au oprit acolo.
Ce se întâmplă cu copilul, că îl numim copil la 10 ani, 11 ani, 12 ani, fată, băiat, care își începe viața sexuală la 10 ani?
Sigur.
Cum evoluează copilul ăsta? Cum se dezvoltă? Cum va fi el ca adult în relațiile sexuale pe care le va avea?
Va fi complicat, pentru că, așa cum spuneam, în primul rând, vezi, noi am vorbit și am folosit o expresie care e foarte importantă. Relație sexuală, adică să presupune că faci cu cineva. Cineva o celălalt este și el o ființă omenească, care are niște emoții, niște sentimente, niște dorințe, niște etc., etc. relația asta presupune că orice fel de relație din univers presupune un echilibru, presupune întâlnirea unor emoții, sentimente, persoane, idei, etc., etc. Dar mai mult decât atât, și apropo de faptul că ăsta este motoul meu, sexul înseamnă plăcere, dar înseamnă și responsabilitate. Pentru că atunci când faci sex, mai apar niște lucruri în afară de plăcere și nu știu ce, mai apare responsabilitatea unei sarcini și responsabilitatea sănătății. Când faci sex, există riscul să mai și prinzi niște chestii care se cheamă BTS-uri, boli cu transmitere sexuală.
Da. De la ce vârstă îi spui copilului? Ce înseamnă să ai o relație sexuală? Eu sau cred... de la ce vârstă încep să-i faci educație sexuală?
Eu cred că nu există o vârstă. Dacă mă întreb pe mine, nu cred că există o vârstă. Cel mai important lucru este să te adaptezi momentului. Nu îi explici unui copil de 4-5 anișori care îți vine și spune povestea cu căței în temen de uter și vagin și peni. Nu. Poți să folosești, și asta este cheia, să folosești un limbaj și o explicație adaptată vârstei, astfel încât copilul să înțeleagă despre ce este vorba. Deci nu cred că există un moment... Știi, începem de la nu știu ce vor. Nu, începem de când începem. Începem de când apare prima întrebare. Și apropo de faptul că au fost și mulți părinți care m-au întrebat, ok, dar să provocăm noi discuția? Nu. Nu. Pentru că tu s-ar putea să o ai în minte, să fie o frică ta sau nu știu, și să te duci la copil și el să nu fie pregătit să aibă discuția. Lasă-l pe copil. Răspunde-i atunci când el e pregătit, pentru că atunci când îți va pune întrebarea, atunci vei afla și că ăla este momentul potrivit. Mm-hmm. Ce așteaptă, dar de asta presupune sigur să fii atent la copilul tău.
Da. Hai, dă-ne exemple, că sunt convinsă că sunt părinți care totuși nu știu să pună problema. Ai o fată de 9, 10, 11, 12 ani, când deja poți să vorbești în alți termeni. Și vine către tine și te întreabă și vrea să știe tot.
Sigur.
Cum îi explici? Cum începi?
Totul ăsta să știi că nu e chiar atât de mult.
E atât de simplu, nu?
Sunt mai simple, da? Despre asta este vorba. De obicei eu folosesc, depinde cât de mic este copilul și respectiv, ok, nu vorbesc eu cu copii atât de mici, vorbesc cu părinții, să folosească lucrurile tradiționale, da? Ok, ce fac căței între ei? Căței între ei au o relație. În primul rând au o relație, dar două animăluțe care împărtășesc ceva. Da, o relație dintre ei, apropo de faptul că există o legătură între ei. Și ceea ce fac acolo este că îi transmit ceva din corpul unuia către corpul celuilalt. Din chestia asta, ei vor face un puiuț. Puiul acela este puiul lor și din punct de vedere biologic, dar este și produsul unei relații dintre două animăluțe. Se pare ceva violent
deloc.
Nu știu cum față de o chestie de genul ăsta. Și mai mult decât atât, putem să-i spunem copilului că dacă este foarte atent, chestia asta se întâmplă și între albina care vizitează floarea și între o mulțime de alte lucruri. Pentru că asta este o chestie naturală și introduci, da, termenii importanți, o chestie naturală în lumea animală, în toată lumea animală. Da?
Ce îi spui fetei? Cu cine și cum începe o relație cu un băiat? În primul rând,
eu cred că și la fete și la băieți, discuția începe mai devreme, înainte de relație, pentru că începe cu propriul lor corp. Totul începe cu relația cu propriul lor corp. Apropo de faptul că fata cumva trebuie pregătită pentru ciclul menstrual. Ea trebuie învățată, da, cumva, sau să îi se vorbească înainte să-i vină ciclul menstrual. Știi câte fete sunt încă surprinse de faptul că au ciclul menstrual? Incredibil de mult.
Wow.
Și pe urmă dezvoltă atacuri de panică, pentru că în momentul în care încep să le curgă sânge de nu știu unde,
nu știu ce li se întâmplă
și consideră că s-au îmbolnăvit sau că nu știu ce și dau în atacuri de panică și mai știu eu ce chestii.
Inacceptabil în 2024. Nu vorbesc cu fetele. Că mama bănuiesc că ar trebui să facă prima oară pasul ăsta, nu tatăl, nu?
Absolut.
De ce nu o fac?
Din propriile limitări. Și ce este și mai rău este că, bun, nu poți tu, nu știți rușine, nu ai noțiunile necesare, etc., etc., dar există medici.
Exact.
Pentru că, atenție, apropo de responsabilitatea pentru propria sănătate, copilul trebuie învățat despre niște lucruri legate de corpul lui, Da, uite, ți se va întâmpla, o să-ți vină și asta e un proces natural și etc., etc. Dar mai mult decât atât, de acolo mai departe, tu trebuie să ai o responsabilitate față de corpul tău, de sănătatea ta. Iar asta presupune că din când în când ar fi bine să te duci la doctor să te cauți. Okay. Nu trebuie să te îmbolnăvești ca să ajungi la doctor, ci să te duci să te cauți, astfel încât la anumite intervale de timp să vezi că corpul tău este în regulă, așa cum îți faci analiză de sânge, de aia, te duci la stomatolog din când în când. Este normal și sănătos și responsabil să te duci să ai grijă de corpul tău. Tu ca fată, ți-a venit ciclul menstrual, asta înseamnă niște lucruri. Ca să te asiguri că ești în regulă, la anumite intervale de timp ar trebui să te duci la medic să te controlezi. Să vezi că ești ok. Așa cum verifici orice altceva, da? Ți-ai scântit o mână, te duci la medic. Te doare un dinte, te duci la medic. Ai o problemă, te duci la medic. Și asta face parte din viața ta și, și sănătatea ta și responsabilitatea ta. Știi câți copii, ok, eu vorbesc, îți dai seama cu colegii mei medici, știi câți băieți ajung la pubertate și nu pot face sex din simplu motiv, cu ghilimelele de rigoare, simplu, că au problemă cu penisul, că nu li s-a retras pielicica, etc., etc. Și ei sunt în incapacitatea de a avea o erecție pentru că, din punct de vedere anatomic, nu funcționează în regulă.
Ce ar trebui să facă părinții?
Trebuiau să o facă cu 10 ani înainte. În momentul în care vezi că prepuțul ăla nu se trage, nu se dă înapoi, nu se nu știu ce, tu ce faci?
Okay.
Apropo de niște lucruri trebuie făcut. Observ ceva, o zi, 27, 9, 19, trebuie să faci ceva cu chestia asta.
Băiatului cum îi vorbești? Cum îi vorbește tatăl, nu?
Ar trebui băiatul să-i vorbească tatăl, da? Absolut la fel. Uite, tu ești băiețel. Asta presupune că în anumite situații vei simți că între picioarele tale se întâmplă ceva și este o reacție normală la niște lucruri. Să vezi niște chestii, să te uiți la o colegă, etc., etc. Bun, dar și ce faci mai departe? Apropo de o fluier pe stradă, știi, auzi, păpușa, nu știu ce, sau, fii atent că lucrurile astea se gestionează într-un fel, nu știu ce ai simțit un pantalonaș, dar pantalonașii sunt ai tăi. Comportamentul față de fată ar trebui să fie ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Și atunci n-am mai vedea situațiile astea pe stradă. Apropo de ce înseamnă să le vorbești copiilor de vreme despre niște lucruri și uite că încet, încet se vede că noi nu putem să scoatem sexul din relațiile oamenilor. Nu putem să spunem că e altceva în altă parte. Oamenii au relații între ei, inclusiv relații sexuale. Asta presupune că celălalt e om.
Ce trebuie să învățăm pe adolescenți că nu trebuie să accepte într-o, să spunem, poate prima relație? Ce să nu accepte fetele din partea băieților? Ce să nu accepte și băieții din partea fetelor?
În primul rând să nu accepte presiunea care vine din afară. Sunt foarte mulți tineri, adolescenți, în mod special, care îmi spun, știți, am făcut pentru că toți în jurul meu au zis că au făcut, pentru că peste tot se vorbește despre chestia și cumva văd treaba asta la un fel de chestie negativă, adică eu nu am și ceilalți o au, știi, și vreau și eu să scap cumva odată de chestia asta și să zic și eu că sunt acolo. Iar adolescenții știm că au această nevoie de aparținere, să fie și primiți. Și cumva când se simt respinși și nu sunt ok. Deci prima dată ar trebui să se întrebe pe ei și dacă sunt pregătiți. Pentru că ideea de a face sex este una, să fii pregătit pentru chestia asta este cu totul altă. Ai toate informațiile necesare, apropo de sarcină, boală, de cum funcționează corpul, etc., etc. Abia pe urmă vine, ok, eu sunt pregătit pentru chestia asta, hai să văd cu cine. Încep cu oricine, cu tot ce decurge de aici. Pentru că dacă este cu oricine, doar ca să o faci, poți să ai surpriza să ori să te îmbolnăvești cu ceva, cu oricine l-a mai făcut cu 12 înaintea ta, ori să se râdă de tine, să fii jignit, să etc., etc. De ce? Păi,
Ce le spui? Care e diferența între a face dragoste cu cineva și a face sex ca în filmele porno sau în clipurile porno pe care ei oricum le văd oriunde, oricând, oricum?
Sigur.
Văd și ce nu vor să vadă.
Absolut. Și vezi că în mod natural discuția urmărește niște pași, un fel de linie logică, că dintr-una ajungi la alta. Și ne și întoarcem un pic la ceea ce spuneam mai devreme. Atunci când omul este stimulat, va dori să facă sex. Știi cum e? Nicio persoană nu se masturbează uitându-se pe tavan. În mod natural va căuta o stimulare, care înseamnă de obicei pornografia, filmele pentru adulți.
Da.
În schimb, când a ajuns acolo, începe nenorocirea. Pentru că noi știm că pornografia prezintă și promovează niște lucruri care nu au legătură cu normalitate. Și am vorbit foarte mult despre chestia asta. Modelele de acolo sunt absolut rupte de realitate. Și prezintă lucruri care n-au nicio legătură cu omul, cu relațiile sănătoase și așa mai departe. Dar ele sunt făcute să stimuleze extrem de mult și asta obișnuiește organismul să fie stimulat într-un anumit context, într-un anumit fel, iar asta va afecta
normalitatea.
Și am nenumărați bărbați care vin cu această problemă. Păi m-am masturbat de la 12 ani până la 25. Și când am ajuns să fac și eu amor cu o femeie, n-am reacționat în niciun fel. Sau în 5 secunde eram gata. De ce? Păi în ani de zile s-au învățat într-un anumit fel. S-a învățat organismul să funcționeze într-un anumit fel care nu are legătură cu realitate. Din păcate, să știi că statisticile moderne arată că dacă până acum bărbații conduceau în utilizarea pornografiei, toate statisticile arătau chestia asta, femeile vin tare din urmă.
Da.
Sunt statistici absolut explozive în ultimii ani ce se întâmplă. De ce? Păi, dacă bărbații nu-și mai fac treaba cum trebuie, ce să facă? Trebuie și ele să se descurce cumva. Numai că ajungem fix la aceeași discuție de mai devreme, dar doar în partea cealaltă. Pentru că utilizarea de pornografie, de diverse jucării și nu știu ce, se depărtează foarte tare de normalitate. Mm-hmm. O femeie care a folosit prea multă vreme un vibrator, cum crezi că va funcționa în relație cu un bărbat adevărat care nu poate, știi, concura cu un dispozitiv electric sau electronic, cum vrei să-i spui? Ce crezi că se va întâmpla? Și vin la cabine și spun, știți, nu simt nimic. Păi da, că n-are cum. Te-ai învățat într-un anumit fel. Și astea sunt realități, nu sunt exagerări, nu sunt nimic. Și vedem modele de tipul ăsta care se promovează. Pe mine, bă, bunește râsul când vezi chestia asta, știi, vei să intri pe un site pentru adulți și te întreb dacă ai 18 ani și dacă îi spui da, e ok.
Intri direct.
Site-ul respectiv nu poate să recunoască că cel care intră e un copil de 8 ani. De 9 ani, exact. Și așa mai departe. Și atunci el își dezvoltă un anumit model de femeie din mintea lui și model de relație. Iar pe partea cealaltă, ce întâlnim în chestia asta și ne aduce iarăși la ce spuneai mai devreme, este dezumanizarea, dezemoționalizarea actului sexual. Facem sex, ne o tragem.
Exact.
Păi cum era acum? Când am renunțat la povestea aia după care o spuneam noi acum, iarăși vreo 10 ani, să facem amor, am făcut amor, să facem dragoste. Cum am renunțat și am transformat chestia asta în sex? Hai să ne-o tragem. Atât e? Gata? Asta e tot?
E cale de întors? Odată dependent de pornografie, femeie, bărbat, te poți...
Este cale de întors, că știi cum e. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, nu eram aici, lucrez în chestia asta. E o chestie complicățică, pentru că în primul rând trebuie să lucrez cu exact acest model mental despre care discutăm, să desfaci niște lucruri acolo. Bărbații care folosesc pornografie mult și foarte devreme au un fel de imagine mentală a femeii pentru sex foarte, foarte alterată, pentru că ei și-o imaginează perfectă, întotdeauna disponibilă, care face oricând, oricum, orice, în orice condiție, adică poți să schimbi și prietenii, și vecinii, și neamurile, etc., 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 poți să-i propui absolut tot ce și ea va zice întotdeauna da, și atunci vezi că se conturează un fel de model care n-are legătură cu realitatea. Femeile din pornografie sunt întotdeauna femei perfecte, aranjate, le trezești din somn, ele sunt ca din cutie. Când te uiți lângă tine și o vezi pe a ta, Știi? Și cu un pic de celulită și cu un pic de sânii mai așa.
Și invers, nu? Și în cazul bărbaților.
Este absolut la fel. Și atunci vezi normalitatea și normalitatea aia ce va face? Nu-ți va produce reacție. Și întâlnesc o mulțime de situații în care oamenii ăștia sunt într-un parteneriat, cuplu, familie, cum vrei să le spui, adică sunt căsătoriți și nu fac sex unul cu celălalt, ci se masturbează. Wow. De ce? E cumva mai simplu, e cumva mai convenabil, e și mai ușor, că nu mai stai să tragi, știi, să o convingi, să-l iei tu pe el, stai că nu știu ce. Nu, e mai simplu, mă duc 3 minute și am rezolvat. Da, dar te setezi într-un anumit fel și organismul se învață cu alea 2-3 minute sau într-un anumit fel. Și când vine cazul să, păi de unde? Vezi ce spuneam mai devreme. Și ori nu mai poți avea nici erecție, nici femeile nu se lubrifiază, nu știu ce, sau pur și simplu vii cu o supraîncărcare că tu te-ai învățat să ejaculezi foarte repede, că asta produce pornografia și îți mai este nevoie de foarte puțin timp ca să rezolvi situația și apare ejacularea precoce sau...
Putem spune că...
10 secunde și gata.
Da.
Nu? Și atunci sumarizăm și ne dăm seama, apropo de întrebarea ta de mai devreme, cum am ajuns aici? De ce totul s-a depărtat atât de mult de normalitate și de niște... Păi asta am făcut, asta am promovat.
Și asta facem în continuare.
Și asta facem în continuare. Și pe urmă ne întrebăm, deși de ce într-o epocă așa de civilizată și de nu știu ce, oamenii de fapt au din ce în ce mai multe probleme, inclusiv sexuale.
Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, totul este sexualizat, se pune un accent uriaș pe cum arăți, pe a atrage vizual, pe a capta atenția, pe a vinde, pe a dovedi lucruri. Oamenii ca produs, totul a devenit un produs sexualizat. Sexul vinde în continuare și o face foarte bine. Putem spune că dependența de pornografie e la cel mai înalt nivel de până acum?
Da, 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 sigur, absolut. Și toate statisticile arată chestia asta. Și cele mai bune statistici ți le dau sexologii din ambele categorii, pentru că la ei ajunge chestia asta. Mai este o chestie. Apropo de faptul că în această exagerare despre care tu vorbești, în care totul trebuie arătat, trebuie demonstrat, trebuie nu știu ce, oamenii aceștia și femeile și bărbații au uitat că ei sunt niște ființe și că ființele astea au și ele niște zile mai proaste, niște îngrijorări, niște emoții, niște sentimente, niște trăiri. Niște perioade și perioade. Bă, nu poți să fii întotdeauna de 10 în pat. Și nici nu trebuie.
Exact.
De unde așteptarea asta pe care iar o au de la pacienți? Mamă, păi trebuie să fac, să dreg, să ore întregi, dacă n-am nu știu câți centimetri, aia. Bă, de unde ai luat tu chestiile astea? De unde le-ai luat? Și femeile la fel.
De pe net.
Știi? Și atunci, dar de unde? Cum am ajuns la chestiile astea? Așteptări care sunt nepotrivite. Celălalt, cum spuneam, e și el un om, tratează-l ca atare și omul ăsta are și el zile și zile.
Cu ce vin în cabinet femeile? Cu ce vin în cabinet bărbații?
La femei, în primul rând, este povestea cu lipsa orgasmului. Uh-huh. Din păcate, rămâne o temă în continuare, e de ani de zile și rămâne în continuare o temă și, din păcate, paradoxal, cum spuneam, tema asta este din ce în ce mai des întâlnită. În loc să o rezolvăm, ea devine din ce în ce mai des întâlnită. De ce? Pentru că, vezi ce spuneam mai devreme, pornografie, dezinteres pentru o relație, adică doar ne întâlnim, ne facem sex, restul, păi, restul sunt detalii. Păi, ok, da, acolo sunt doi oameni, nu două animăluțe.
Da.
Da? Și atunci, oamenii ăștia au nevoie și ei de niște chestii pe care noi numim, în popor le numim preludiu. Mm-hmm. Apropo de, atunci când intri în discuție, vezi că în imensa majoritatea femeilor, că de ele menționasem anterior, nu au o relație cu propriul corp, ele n-au învățat despre ce face propriul lor corp, cum funcționează și deci, pe cale de consecință, au așteptarea ca partenerul lor să le facă, nu știm exact ce, ca să obțină și ele un orgasm. Și atunci ele cumva sunt pasive în chestia asta. Și dacă au norocul să se întâmple niște chestii, bine, dacă nu, asta este ghinion.
Și bărbații cu ce probleme?
Iar bărbații, cele mai multe sunt legate de povestea asta cu ejacularea precoce sau tulbură de erecție. Nu pot susține o erecție suficient de îndelungată ca să aibă un act sexual satisfăcător pentru și pentru ei și pentru femei.
Ce le spunem copiilor, văzând și uitându-ne la toate durerile astea, nu? Ce le spunem copiilor că înseamnă o relație sănătoasă femeie-bărbat? Ce înseamnă atunci când o femeie și un bărbat se iubesc și fac dragoste? Și mm-hmm. e sănătos mm-hmm. să fac asta?
Sure. În primul rând, vedem că în această relație, cum spuneam și mai devreme, chiar am repetat de mai multe ori și e important să se înțeleagă, avem două ființe. Ființele astea au și ele o unicitate, o individualitate în sensul ăsta al unicității. Au niște nevoi ale lor, niște dorințe ale lor și așa mai departe. Vezi cumva esența unei relații sănătoase din punctul meu de vedere este acest echilibru dintre individualitate, dintre unicitate, mm-hmm. da? Și partea comună. De fapt, într-o relație sunt trei părți. Unu, doi, un individ, celălalt și relația dintre ei. Echilibrul dintre cele două părți este esențial. Pentru că, pe de-o parte, într-o relație, uite, tu trebuie să ai grijă de tine însuți, cum îți este ție în viața ta, uite, să-ți găsești o profesie, să ai niște activități, niște hobby-uri, niște etc., etc., da? Pe care partenerul nu trebuie și nici nu poate să ți le dea și nici nu are cum, dar sigur să aveți chestii comune pe care să le împărtășiți, să le schimbați, năzuințe, planuri, dorințe, etc., etc. Păi da, dar în relația sexuală nu este fix la fel. Pentru că în relația sexuală, atunci când faci amor cu cineva, trebuie să ai un pic grijă și de ce ai tu nevoie ca să funcționezi, mm-hmm. da? Fă-mi și mie aici, vreau și eu un pic, știi, uite, mie îmi place un coț sau după o ureche sau mai știu eu ce, dă-mi asta că am nevoie de ea, sau să stai într-un anumit fel, să-ți iei niște lucruri pentru că tu simți chestia mm-hmm. asta înăuntru tău. N-are cum să le simtă celălalt. Și doi, apare schimbul. Dai și primești, ei faci celuilalt ca să-l ajut să se simtă mm-hmm. bine și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, relația sexuală este doar un alt plan în care funcționează ideea de relație. Interesul pentru celălalt. Apropo de faptul că la un moment dat un psiholog, acum mai mulți ani am ascultat, nu rețin din păcate numele, a spus că la întrebarea asta, nu e ok, știi, mm-hmm. de ce au nevoie neapărat un bărbat și o femeie să aibă o relație? Și el a spus, aia, cunoscutele, respect, nu. Și el a zis, nu. Din punctul meu de vedere, este esențial ca ei să aibă interes pentru celălalt. Să-i intereseze celălalt. Dacă interesează, vor iubi, vor înțelege, vor accepta, vor dărui, vor îngriji. Că așa faci cu ceva care te interesează, te vei ocupa, îi vei da niște lucruri dinăuntru tău. Dacă te interesează ca celălalt să aibă un orgasm, vei face niște chestii. Te va interesa să-l ajut să facă treaba asta. Și asta va însemna că va trebui să-l cunoști, să-i înțelegi niște lucruri, să încerci să-i le dăruiești, etc., etc.
Să ai cu adevărat o relație.
Asta înseamnă, de fapt, relație. Altfel, ce căutați împreună?
Cum gestionăm subiectul legat de homosexualitate când vine vorba de a educa pe copii? Ce și cum le spunem? De la ce vârstă le spunem copiilor?
Discuția este... Se leagă cu ceea ce spuneam mai devreme, este cum prezentăm lucrurile copiilor. Apropo de faptul că cumva în ultimii ani se promovează și se prezintă niște lucruri care nu sunt reale, legate de anumite comportamente sexuale. Vedem foarte mult și din ce în ce mai mult prezentate, chiar în desene animate, chiar în filme pentru adolescenți, în filme de pe toate canalele cunoscute, filme în care ni se promovează fel de fel de comportamente sexuale. Și cumva uitându-te la ele, crezi că lucrurile astea sunt extraordinar de des întâlnite. Nu, asta este prima minciune care ni se livrează. Din punct de vedere statistic, comportamente sexuale de diverse feluri nu sunt atât de reprezentate statistic așa cum ni se vinde povestea asta. Pe de altă parte, dacă acești copii care nu sunt pregătiți, care nu au informațiile necesare, se uită la chestiile astea, ce crezi că le se va întâmpla? Vor fi buimăciți și vor veni cu diverse chestii. Apropo de faptul că întâlnesc foarte mult în discuțiile mele cu părinți, cu adolescenți, îmi place de cineva. Care este sensul acestei exprimări? Atenție! În mintea copiilor, asta presupune și ceva sexual. a-ți plăcea de cineva presupune și un soi de atracție sexuală. Apropo de faptul că ei, neavând suficient de multe informații și informații corecte și așa mai departe, în mod natural fac niște confuzii. De ce? Păi zisei că n-au informațiile. Exact. Și eu le spun, bă, nu vă supărați. Și mie îmi place de Brad Pitt, dar nu m-aș culca cu el. Și prima dată sunt bulversat, știi, și până la urmă încep să le vorbesc. Știi, una e una și alta e alta. Și mie poate să-mi placă de un coleg, de un bărbat, zic, uite, ce bărbat, mă. Și sunt bărbați și îmi spun, uite, ce frumos se îmbracă, ce frumos
comport. Să recunoști anumite calități.
Renumește?
Exact.
Da, dar asta nu înseamnă că, nu, una e una și alta e alta. Extraordinar de multă confuzie există în chestia asta. Doi, îți dau doar niște exemple să vezi ce înseamnă lipsa unor cunoștințe. Doi, hai să luăm cu băieții, deși e valabil și pentru fete. Un băiat care e pe la adolescență, mai poate mai timid, poate mai nepriceput, poate. Ratează cu o fată, ratează cu două fete, ratează cu trei fete, în sensul în care, cum se zice în popor, bă, l-au cam refuzat, că asta este. Noi toți am fost refuzați în copilăria noastră și știi ce dramă era, mama nu știu ce, aoleo, nu mă iubește Gicu, m-am terminat. Bun. Și-a furat odată de două ori de trei. Numai că, ce este interesant, vezi ce discutam mai devreme, zice, bă, da, dacă eu nu cu fetele. Păi stai că e același lucru, una e una, alta e alta. Da, te-au refuzat, una, două, trei. Da, jocul nu se încheie aici, nu. Și apare ideea, păi da, ia, dacă nu cu fetele, ia să încerc în partea cealaltă. Ceea ce este incredibil, pentru că, atenție, nu e o decizie sexuală. Vreau să fac sex cu un alt bărbat, nu știu ce. Nu. E un fel de nu mi-a ieșit acolo, încerca în partea cealaltă.
Și aici ar trebui să intervină părinții.
Și să spună, bă, nu, stai așa, una e una, alta e alta. Noi toți am fost refuzați, nu e foarte simplu să-ți găsești partenerul, noi toți trecem prin chestia asta, da, e o chestie pe care trebuie să învățăm, dar una e una și alta e alta. Și întâlnesc fix același lucru și la fete. A, păi nu a fost cu Vasilică, n-a fost cu Georgică, n-a fost cu nu știu ce. Ia să încerc în partea cealaltă. Dar atenție, nu e o căutare pur sexuală și aș vrea să fac nu știu ce cu altă fată. Nu, e un fel de, dacă nu mi-ai ieșit acolo, încerc în partea cealaltă. Dar atenție, chestia asta într-un fel foarte interesant ne aduce fix în același punct. Ce caută oamenii ăștia? Păi caută relația despre care vorbeam. Nu neapărat sexul, penetrare sau mai știu eu ce altceva. Și dacă nu li s-a potrivit relația asta cu cine vreau ei, ei continuă să o caute. Drept care îți mai servesc încă una. Întâlnesc o mulțime de adolescenți și tineri care se autonumesc bisexuali și care ce spun? Când ajung să vorbești cu ei, realizează o revelație că ei au căutat ceva anume, Adriana. Niște sentiment, un comportament, o atitudine.
Și negăsindu-le?
Sau, mai corect spus, au găsit unde au găsit-o. Astfel încât acel ceva pe care l-au căutat a fost mai important decât sexul căruia aparține chestia aia. Și se culcă și cu femei și cu bărbați pentru acest ceva. Și realizează că, de fapt, n-are legătură cu sexul în sine, ci are legătură cu o nevoie a lor pe care, și care, dacă este atât de mare, nici nu mai contează cărui sex aparține. Și ei se numesc cumva bisexuali, sau s-au numit până atunci, după care realizează că, de fapt, stai așa că e altceva, nu are legătură cu sexul în sine.
Rămânând în domeniul educației copiilor, că promiteam la început că vorbim și despre pedofilie. Dacă am da acum o căutare așa pe social media, câte mii, zeci de mii, sute, milioane de mii de poze, imagini, sigur, videoclipuri am vedea cu copii?
Sigur. Am avut la un moment dat niște discuții cu o doamnă din Statele Unite, care a fost una dintre primele și cele mai importante, este un nume în domeniu, care se ocupa cu securitatea aceasta cibernetică din toate punctele de vedere. Și am vorbit cu ea inclusiv despre chestia asta. Mary Aiken a venit acum câțiva ani în București și am avut ocazia și onoarea de o cunoaște și de a discuta cu ea despre consultant CIA. Deci vă dați seama despre ce discutăm. Și atunci, printre altele, am coroborat cumva informațiile și spuneam, da, Valentin, peste 80% din informația pe care o folosesc așa numiții predători sexuali, tot ce include violatorii, pedofili, etc., etc., este luată din spațiul virtual. 80%. Din care spațiul virtual? Păi din asta despre care vorbim. În care noi, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, le dăm material și postăm poze cu copilașii noștri. Noi le oferim chestia asta. Nu, eu n-am înțeles niciodată chestia asta. De unde nevoia asta? Nu iubești suficient, nu-ți apreciezi suficient copilul dacă nu îl prezinți pe rețelele sociale? Vai, uite drăgălașul meu, vai, uite, a luat medalie, vai, nu știu ce la, uite aia, uite aia, uite ce a făcut, uite ce n-a făcut. Pot înțelege, da, e al tău, îl iubești. Dar de ce simți nevoia să arăți lumii chestia asta? Pentru că, atenție, în momentul în care ai pus o informație online, la revedere, ea nu mai este a ta. Tot ce credeai tu până în momentul ăla despre informația aia nu mai este adevărat. Pentru că chiar dacă tu spui, știi, eu am friends, prietenii mei, nu știi în mod real cine se află în partea cealaltă a calculatorului. Nu știi.
Și ar trebui să ne oprim să mai facem asta.
Mai mult decât atât. Apropo de faptul că ne supărăm și ne ofuscăm așa pe diverse chestii, dar atenție mare, teoria zice că toate aceste povești sunt ilegale. De ce? Există un paragraf în drepturile internaționale ale copilului care vorbește despre dreptul acestuia la imagine, pe care acești părinți îl calcă în mod flagrant. După care tot părinții ăștia vin și spun, vai, că în spațiu virtual există nu știu ce fel de informații și așa mai departe. Păi da, pentru că și alții fac cam același lucru și încalcă flagrant niște lucruri. Și cum spuneam, din păcate am fost implicat în lucruri de genul ăsta, fiind psiholog expert, lucrez mult în zona de expertiză judiciară și am lucrat cu tot ce îți poți imagina, de la violatori criminali până la, din păcate, cu rețele internaționale de pedofilie. Nu pot să intru în mai multe detalii pentru că sunt obligat de niște lucruri. Ideea este că erau baze de date cu sute de mii de poze cu copii luate de pe rețelele sociale care se tranzacționau. Ei se plictiseau cumva să folosească
de aceleași
figuri și le schimbau între ele. 250 de mii de poze cu copii erau tranzacționate în rețeaua respectivă. Cazul a fost celebru la vremea respectivă, nu pot să intru în detalii.
Tragem linie, Valentin Pescaru, și dă-ne un mesaj părinților. Spune-le ce ar trebui să facă din secunda asta ca ai noștri copii, adolescenți, să fie sănătoși din punctul de vedere al informațiilor sexuale pe care le primesc.
În primul rând, să fie mai aproape de copii. Chiar sunt invitat în weekend la o conferință națională despre copii și tot ce înseamnă sănătatea copiilor, fizică, psihică, emoțională și așa mai departe, unde voi discuta din nou despre lucrurile astea. În primul rând, vezi, e epoca asta modernă care ne consumă foarte mult. Suntem obligați să lucrăm, ca să zic așa, la viteze din ce în ce mai mari și pierdem cumva din relația cu copiii. Știu, noi toți vrem să le oferim, să fim, să facă, ei să aibă ce n-am avut noi și celelalte lucruri. Dar să nu uităm că prima dată copiii noștri, copiii adolescenți, etc., etc., au nevoie de noi, ca părinți, ca relații, ca iubire, ca atenție, ca îngrijire și așa mai departe. Și atunci ar fi bine să fim un pic mai aproape de ei și să-i ajutăm să treacă prin chestia asta. Apropo de să vorbim cu ei, da? Să fim atenți la ce fac ei, ca să tocmai să le spunem, să le vorbim despre aceste pericole. Nu cu amenințări și cu nu știu ce. Uite, e clar că rețelele sociale fac parte din viața noastră. Nu despre asta discutăm. Știi cum e acum și noi trebuie să le interzicem pe toate, uite cum fac americani. Da. Interzicem o rețea socială că nu. Băi, nu asta e soluția. Dar hai să vedem noi înșine ca părinți cum folosim, cum ne raportăm la lumea în care trăim și deci cum ajutăm noi copiii noștri să se raporteze la o lume care sigur funcționează cum funcționează. Deci eu cred că în primul rând ar trebui să fim mai aproape de copiii noștri. Ăsta este lucrul cel mai important. Și de acolo mai departe, ok, știi să vorbești cu copilul tău, e în regulă. Nu știi, nicio problemă. Poți să-i spui copilași, măi, știi, nu te spăra. Eu până aici am putut, aici, dar uite, da, te duc undeva. Mergem undeva da. La... Că e același lucru. Eu pot să spun un pansament când te rănești. Mm-hmm. Te șterg un pic acolo, nu știu ce, un pansament și la revedere. Dar dacă îți rup rămână, nu pot să te vindec eu acasă. Competențele mele, priceperea mea s-a oprit acolo. Dar nu e nicio problemă. Mami sau tati, te duc unde trebuie ca să obții informație. Și copiii pot obține informația. Da? Asta este important. Și de asta tot discutăm despre ideea de educație. Dacă nu o facem noi, profesioniști și responsabili, ei vor căuta în altă parte. E, în altă parte nu mai este sub controlul nostru și de acolo să ajunge în alte lucruri.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!